Україна, Божа земля.
І вітаю всіх наших дорогих радіослухачів. Сьогодні 13-та година, п'ятниця, і ми виходимо з забутою і по-новому, можливо, осмисленою програмою «Історичні діалоги». Завтра наша країна і частина, до речі, так негласно в Росії, буде святкувати День археолога. Археологія незвичайно, невимовно цікава наука, яка нам показує наше глибинне коріння і фактично мала би бути такою наукою про людей, про їхнє життя, про їхній побут, про їхню культуру. Про нашу культуру, бо ми будемо говорити про нашу українську археологію, але про стан сучасної української археології і чому вона така сьогодні бідолашна і замучена. Ми будемо говорити із Евеліною Кравченко, кандидатом історичних наук і археологом. І хочу представити чудове коло в спілкуванні. Цей ефір для нас буде проводити Володимир Іванченко, завідуючий сектору Національного музею історії України, та Володимир Ковальчук, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археографії імені Грушевського. Отже, дуже рада вас вітати в прямому ефірі. Ми піднімаємо тему дуже цікаву, тему, яку, можливо, варто по-новому нам сьогодні осмислити. Вітаю вас.
Дякую. Вітаю нас, шановні радіослухачі. Отже, сьогодні говоримо про сучасний стан археології в Україні, напередодні Дня археолога в Україні. І, мабуть, варто запитати, чому саме 15 серпня? Чому цей день відзначається як День археолога України?
Ну, взагалі, то ця дата там дещо традиційна, вона до нас ще прийшла із, скажімо так, експедиції радянського часу. Вважається, що традиція святкувати День археолога в нас прийшла із Санкт-Петербургу, тодішнього Ленінграду, коли почали святкувати дні народження начальників експедиції, не тільки Пасік, там є кілька версій з цього приводу. От інші експедиції святкують День археолога просто там друга-третя неділя серпня. А взагалі то День археолога – це свято, яке стосується, скажімо так, кінця роботи археологічної експедиції. Оскільки археологічні експедиції частіше за все є студентськими або учнівськими, і перед новим навчальним роком вже мають згортати свою діяльність і їхати вже на навчання, то в кінці серпня було вирішено, вірніше, так традиційно склалося, неформально склалося, святкувати своє професійне свято. А потім вже Ющенко нам надав офіційне свято 15 серпня, як воно традиційно склалося, і воно вже в нас в календарі як професійне свято українських археологів.
На серпень взагалі такий час жнив. Ми можемо поговорити про такі жнива, до речі, і на археологічному поприщі. 25 років незалежності вже маємо сьогодні. До якої точки ми дійшли сьогодні? Чому, наприклад, читаючи інтерв'ю професора Леоніда Залізняка в газеті «День» про стан сучасної археології, він говорить, що, ось цитую, «нове покоління бажає отримувати нормальну зарплатню. Наука в нашій країні – це не та сфера, де можна зробити». Чому наука, яка є надзвичайно цікавою, надзвичайно яскравою, це дає можливість, насправді, нам не просто доторкнутися до поколінь минулих, а навіть проникнутися тією атмосферою, так? І археолог – це той, хто продукує ту старовину людям. Чому все ж таки сьогодні ми маємо той стан, який маємо? Ми почули сьогодні перед ефіром, наприклад, від вас, пані Евеліно, що навіть конкурсу в Інститут археології немає. Одна людина на конкурс. Та що ж це робиться? Чому так трапилось? Давайте поговоримо.
Проблем дуже багато. Ну, ми частина нашої країни, ми громадяни України, відповідно, маємо ті ж проблеми, що й Україна. В археологічній сфері поділяються проблеми на дві великі групи. Перша стосується, так, відсутність грошей, але відсутність грошей в нас іде в двох основних напрямках. В напрямках проблеми наукових досліджень, яка вимагає серйозних коштів, тобто археологічна наука, вона взагалі дуже коштовна. Відсутність матеріальної бази, тобто ми не маємо лабораторій нормальних, ми маємо взагалі лабораторії, але вони, скажімо так, вони просто морально застарілі. Відповідно, як скільки немає лабораторій, немає матеріальної бази, немає фахівців, які могли б на них працювати, тобто ми не можемо працювати на нормальному світовому рівні, мається на увазі на нормальному світовому рівні по матеріальній базі. У нас достатньо фахівців-аналітиків, ми головою, своїм мозком робимо те, що в Європі давним-давно роблять машини. Тобто в нас фахівці-археологи є, їх мало, звичайно, їх недостатньо для тієї величезної кількості археологічних пам'яток, які ми є на Україні. Але все-таки мозковий штурм – це дуже добре, але все-таки треба ще це додавати, бо в нас є археологи, те, що називається брильянти, а в нас майже немає тих, хто робить основну роботу. Тобто, скажімо так, в нас в інституті абсолютно відсутня така посада, як лаборант. А лаборант фактично виконує всю роботу. А лаборант – це майбутній кандидат. Лаборант – це людина, яка приходить після вузу, після бакалаврату, чи після магістерки вже навряд чи, але після бакалаврату, або навіть навчаючись на заочному чи на очному, набувати досвіду. Цих людей нема.
Як вважаєте, чи залучення коштів виправить цю ситуацію? Якщо, навіть отак, просто коротке питання, да? чи в коштах вся основна проблема?
Не тільки в коштах. Кошти, звичайно, виправлять ситуацію. Без сумніву. Але до коштів ще треба додати ідею. Для того, щоб залучити кошти, потрібна ідея, свіжа ідея, нова розробка. Зроблено, тобто, якийсь план, проєкт, перспектива, новий перспективний напрям наукових досліджень, який дозволить грантодавцям надати ці кошти. Інакше, під старі теми, які розробляються там протягом 10-20 років, і стан їх розробки, тобто, це теми, які просто тягнуться, м'яко кажучи, просто тягнуться. Під них кошти особливо залучити не вдасться.
В середовищі істориків побутує така інформація, що станом на 70-80 роки 20-го століття на території колишнього Радянського Союзу кількість археологічних експедицій була дуже великою і була співставна з кількістю взагалом в світі. Тобто кількість експедицій, яка працювала на території колишнього СРСР, була приблизно ж такою, якою в усіх інших країнах світу разом взятих. Тобто дуже велика була кількість дослідників, практиків, які працювали. Станом на зараз, наскільки багато на території сучасної України працює експедицій?
По відкритим листам я не скажу, але принаймні в тому році відкритих листів було вдвічі менше, ніж поза тому. Тобто в 2014 році було відкритих листів, тобто кваліфікаційних документів на дослідження видано вже вдвічі менше, ніж в 2013-му. В 2015-му я статистики не маю. Статистика буде тільки в кінці року, скільки там буде видаватися. Але це пов'язано, перш за все, зараз наша ситуація пов'язана з анексією Криму і війною на Донбасі. Тому що іноземні гроші зараз сюди не дуже хочуть іти. Просто бояться розвитку ситуації. І не стільки розвитку ситуації, як нашої фінансової системи. Просто непрозорої фінансової системи, куди не зрозуміло, як будуть розходуватися ті гроші. А внутрішніх грошей дуже мало, будівництва майже нема. Те, що під охоронні дослідження йде, воно ясно має іти десь за договорами. Договори приватні або комунальні, тобто це або місцеві бюджети, бюджетні гроші. Нема місцевих грошей, нема приватні гроші, особливо не розходуються. Тому, відповідно, наша ситуація зараз з цим пов'язана. А от те, що стосується Радянського Союзу 70-х, кінця 60-х, 70-х, початку 80-х, це пов'язано навіть не з розвитком науки, а з тою ж самою новобудівною діяльністю. Наприклад, у нас на Україні основні експедиції – це був каскад Дніпровських водосховищ, а також гранітні кар'єри, відкриті кар'єри здобутку руди, тобто степові експедиції, які пов'язані з існуванням металургійних комбінатів, рудодобувних структур і т.д. Наукова археологія, звичайно, були і наукові, але порівнювати новобудівні експедиції того ж Мозолевського і наукові експедиції там того ж Барана, хоча рівень там був чудовий, але все-таки там все вирішували гроші. Новобудівні експедиції були багатими. Відповідно, вони мали можливість нормально розвиватися, закупати собі тут теж обладнання і наймати фахівців.
Пані Евеліно, хочу вас запитати таке. От будь-яка професія, як відомо, вона тримається на ідеалістах, на романтиках, на тих, хто попри безгрошів'я, попри виклики, робить свою справу, не дивлячись ні на що. От, наприклад, на таких, як Василь Кочубей, котрий багаторічний очільник Шепетівського краєзнавчого музею, який копав, який займався археологією, який вивів цей заклад до числа найвідоміших в Україні у 1920-х роках. От скажіть, будь ласка, чи які з сучасних археологів вам відомі і знайомства, з якими ви пишаєтеся? Яких людей, може, назвіть 3-4 прізвища, ви могли б навести в приклад як от сучасних археологів в Україні?
Можливо, навіть світово відомих, до речі.
Сучасних археологів, ви знаєте, я, скоріше за все, це питання досить складне, бо якщо я назву когось одного і забуду когось іншого, то інший образиться.
А це ваші колеги?
А це, по-перше, мої колеги. По-друге, кожен з українських археологів, залишаючись у професії, не їдучи за кордон і не йдучи в іншу професію, заслуговує на повагу. З приводу тих археологів, якими би... Я не знаю, мені важко сказати. Кожен з археологів України робить все в міру своїх сил і можливостей. Тобто, наскільки йому дозволяє ситуація, він працює, намагається працювати далі. Тому я б сказала, що кожен український археолог заслуговує на особливу повагу. Особливо зараз.
А які цікаві знахідки от цього року зробили археологи от в Україні? Що нового от приніс теперішній от свіжий археологічний сезон 2015 року? Ну, як по Україні, наприклад.
Вони поки що ще нічого не публікували. Матеріали тільки восени будуть. Тобто є те, що з'являється в інтернеті, і те, що там, я знаю, там те знайшли. Так, є там цікаві речі, пов'язані там з Руссю. Там наші кримчани поїхали працювати на Волинь і відкупали там пекарню руського часу. От. Ну, скажімо так, в Криму працювали дуже хороші фахівці. Добре, що вони зараз працюють тут.
Отже, згадуючи ситуацію, яка склалася зараз на території Автономної Республіки Крим, наскільки є можливість, чи вже її нема, вести археологічні розкопки українським археологам на цій, власне, українській території?
Українським археологам, з точки зору законодавства українського, якщо український археолог візьме в Києві відкритий лист, тобто кваліфікаційний документ на проведення досліджень, і Міністерство культури йому видасть дозвіл на проведення робіт, то він законодавчо має право працювати в Криму. Тільки питання в тому, що в Криму можна зараз працювати тільки за сприяння Російської Федерації і разом з співробітником російської археологічної експедиції під відкритий лист, виданий Москвою.
Разом з тим, я так розумію, що тут ми зачіпаємо ще й політичний момент, тому що ми визнаємо тоді анексію Криму Російською Федерацією, і відповідно лист пишемо також до іншої вже країни. Я нагадаю для наших слухачів, що в прямому ефірі триває програма «Історичні діалоги». Ведучі цього ефіру Володимир Іванченко і Володимир Ковальчук – історики, а з нами Евеліна Кравченко, кандидат історичних наук, археолог. Говоримо про стан сучасної української археології під великим питанням. Бути чи не бути українській археології і якій їй бути. Та ми запрошуємо наших слухачів також долучатися до цієї розмови, тим паче, що тема цікава. Мені дуже подобається ваша теза, пані Евеліно. В одному з своїх ефірів ви сказали, що археолог дуже схожий на слідчого. Так само, як слідчий речові докази знаходить, щоб довести цей злочин або невинуватість когось, так само і археолог збирає ці речові пам'ятки для того, щоб показати якийсь цілий пласт історії. Тож, ми продовжимо далі. Коли говорити про Крим сьогодні, я знаю, що пан Володимир має до вас питання, тому що не все так дуже просто із тими заповідниками, археологічними пам'ятками, які зараз знаходяться на території окупованого Криму.
Ну, кажучи про ситуацію в Криму, варто сказати, перше зараз всіх, можна сказати, є актуальною темою ситуацію в Херсонеському заповіднику, адже нещодавно новим керівником вже російською, фактично, окупаційною владою був призначений священник Російської православної церкви Московського патріархату, відповідно, колектив вчених, археологів, передусім, які працюють цьому заповіднику, вони виступили проти цього. То яка ваша позиція?
Я повністю підтримала своїх херсонецьких колег. Я їх вітаю. Я вважаю, що наша робота в Криму і наша позиція українська в Криму не пройшла даремно. Вони молодці, вони зробили все, що вони мали зробити. Вони мають охороняти пам'ятку. Вони мають охороняти пам'ятку, біля якої вони працюють. Це їхнє основне завдання. Вони пам'яткоохоронці. Як вони будуть робити? Якими способами вони будуть робити? Вони мають це зробити всіма можливими способами, як пам'яткоохоронці. Як громадяни України, то окрема справа. Чи як громадяни України, чи як громадяни Росії. Вони відповідають за цю пам'ятку перед світовим співтовариством. Це спадщина світова. Їхній, те, що вони мали спільну позицію з приводу ситуації в Херсонесі, це унікальна ситуація в Україні. У нас немає жодного музею, який має таку консолідовану, чітку, струнку позицію саме колективу. І нашим музеям київським треба вчитися, як відстоювати свою позицію. Це тільки завдяки чіткій, стрункій позиції науковців Херсонецького заповідника. Звичайно, коли я чую, там, що Херсонес сформувала російська наука, от, ну, це, м'яко кажучи, я не знаю, на що вони це кажуть. Цілком можливо, що вони просто не хочуть проблем, пов'язаних з окупаційною владою Криму. Можливо, вони щиро в це вірять. Але, чесно кажучи, Херсонес сформувала не Російська Федерація.
Давайте позасумнів вам.
Але ж дивіться, разом з тим, що ці науковці виступили проти призначення нового керівництва, там, здається, священника, так, хотіли, вони разом з цим зверталися з листом до Володимира Путіна, це правда чи ні? От як ви розцінюєте такий, ну, їхній ніби вчинок двоїстий? З одного боку, наукова спільнота виступає проти призначення, на їхню думку, не зовсім, можливо, компетентного керівництва, а з іншого боку, вони звертаються до Путіна. От як ці дві речі поєднуються, як ви думаєте?
Я думаю, що це поєднується суто прагматично. Тобто вони в своїй ситуації, якби вони звернулися до Порошенка, навряд чи би це мало би якесь значення, тим більше позитивне. Я знову кажу, вони мають охороняти пам'ятку. От я нещодавно в Фейсбуці на своїй сторінці опублікувала коротку біографію Олександра Кузьміча Тахтая, який лишився в Херсонесі під час окупації нацистами Криму. І сказав, що він не поїде в еміграцію, оскільки він має сидіти біля цих священних камней, в кожному аду должен бути свій цербер. І він зберіг все, що міг. Він закопав експонати. Ну, правда, він ще статую Сталіна закопав, але то таке. Їх, до речі, досі не знайшли. От, які частини експонатів, до речі, досі десь в ящиках.
Колись археологи майбутнього знайдуть.
Да, 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 да,
Сталіна,
да.
Будуть.
От, він говорив з німцями, він проводив їм екскурсії, він їм пояснював, що це унікальна пам'ятка, що її не можна руйнувати, її не можна бомбити. І Херсонес зберігся. А потім його, відповідно, вже не до політичних навіть мотивів, а, скажімо так, суто службових інтриг, його репресували.
Дозвольте, будь ласка, у мене таке питання про доцільність певних кроків в тому, коли ми намагаємося вплинути на збереження історії. Так, керівник Центру досліджень історико-культурної спадщини України Сергій Кот, характеризуючи ситуацію, яка склалася зараз із заповідниками культурними в Криму, він ставить під питанням взагалі доцільність кроку від нашого Міністерства культури. Доцільність організувати Крим таку експедицію з групи експертів від ЮНЕСКО, яку могли би увійти і українці також. Але ставити там велике питання, що, наприклад, заповідник Херсонес-Таврійський найближчим часом можуть взагалі внести до чорного списку ЮНЕСКО на прохання Міністерства культури, так як вони зараз не мають над ним ніякого контролю. І в мене виникає велике питання доцільності наших кроків, тому що, з одного боку, ми всі маємо якісь благі наміри. Але в той же самий час ми побачимо їхню оцінку тільки через призму історії. Як вважаєте цей крок Міністерства культури, зокрема? Як ви його оцінюєте?
Поставити як пам'ятку під ризиком?
Так, чорний список ЮНЕСКО.
Законодавчо це вірно. От, законодавчо це вірно, це, але це на жаль, я думаю, що навряд чи це матиме якийсь, хоч якийсь результат. От просто в нас зараз величезна проблема з функціонуванням взагалі пам'яткоохоронного міжнародного законодавства і взагалі міжнародної системи безпеки. У нас не діє ні Гайський протокол, ні Гайська конвенція, ні перший протокол. Я вже не кажу, що у нас не ратифікований другий. Конвенція ЮНІДРО, в нас ніхто про неї не чув. Всі інші конвенції з охорони культурної спадщини, вони щодо Криму, те, що називається, висять в повітрі. ЮНЕСКО при цьому жодної, скажімо так, дієвої заяви, яка би вплинула на ситуацію, не зробило. Але треба сказати, треба вітати належне, що пам'ятка ЮНЕСКО, Херсонес, як пам'ятка ЮНЕСКО, має зараз директора Сєдікова, саме тому, що вона пам'ятка ЮНЕСКО. Інакше б там давно вже стояв отець Сергій або ще хтось інший. Тобто Росія не хоче кардинального погіршення свого іміджу на міжнародній арені в сфері гуманітарних питань.
А як ви вважаєте, що до такої комісії або експедиції, як назвав її пан Сергій Кот, експедиція ЮНЕСКО, до якої можуть сходити і наші українські дослідники, щоб бути присутнім там безпосередньо і мати доступ до інформації, що відбувається з тими пам'ятками архітектури і археології? Та
я взагалі-то запропонувала ще керівництву нашого інституту звернутися в ЮНЕСКО з листом про створення робочої групи про ЮНЕСКО, по охороні пам'яток культури і археології в тому числі, в яку б війшли ті українські і не тільки дослідники, саме дослідники і пам'яткоохоронці, які до цього мали справу або працювали по проєктам в Криму. Це пов'язано, тут зав'язано дуже багато питань, починаючи від європейського фінансування цих програм, погодження або непогодження на їх продовження, пролонгацію, наукові планові теми там не тільки нашого інституту, які пов'язані або зав'язані на Крим. От, необхідність взагалі проводити моніторинг в Криму будь-яким способом, приватним, неприватним, але все-таки це треба робити. З приводу можливості функціонування, тобто наскільки можливо буде таку групу, таку експедицію в Крим, в Криму провести, ну, це питання, чи Росія піде на це. Але поки в нас існує ЮНЕСКО як міжнародна структура, його треба використовувати.
Отже, кажучи про ситуацію в Криму, очевидним є те, що сучасні російські археологи ведуть активно свою роботу, відповідно, за відкритими листами, які видаються в Москві, і працюють на території Криму, вважаючи, що це їхня територія. Разом із тим, та ж російська археологічна наука, вона має досить таки широку розгалужену міжнародну співпрацю, і, відповідно, ті ж наукові інституції, вони працюють і за кордоном, перетинаються з іншими закордонами, вже, зокрема, європейськими, американськими археологами. Чи впливає це на їхню співпрацю? Яка взагалі, скажімо так, реакція світової археологічної науки на ті їхні дії? Тобто вони схвалюються, чи вони засуджуються, чи є фактично якесь таке мовчання світової науки?
Світова наука, я би сказала, що поки що чіткої позиції вони з цього приводу не висловили. Висловили позицію Міністерства іноземних справ, які рекомендували своїм громадянам не їздити в Крим. Археологічні інституції, які працювали до цього в Криму в рамках спільних проєктів, всі зупинені або закриті. Тобто вони там не працюють. Багато хто з кримських археологів, які працював за міжнародними проєктами, не російськими, а саме міжнародними, європейськими, американськими, зараз звідти виїхали. От. І з Херсонесу, і з Бахчисараю, і з Сімферополя, і з Керчі багато хто повиїжджав. Тому міжнародні проєкти там зараз не йдуть взагалі. Але офіційної якоїсь позиції міжнародної археологічної спільноти з приводу того, що відбувається в Криму, і з приводу можливості, неможливості проведення там наукових досліджень, от, я чіткої такої позиції я не чула.
Відповідно, а які дії, можливо, українська наука чи українська влада, скоріше, має зробити, щоб виправити цю ситуацію?
Ну, перш за все, на мою думку, я вже просила дуже давно нашій археологічній інституції все-таки домовитися про спільну точку зору і спільну позицію з приводу анексії Крима відносно археологічних розкопок і пам'яткоохоронної діяльності, і звернутися до міжнародних структур з відповідним поданням, з відповідним листом. Тобто зробити епіл, те, що називається епіл. Тобто не наше слово звернення, там де просто на одній-двох сторінках тексту написано там все підряд, а от європейське слово «епіл», яка пишеться відповідно до того, як це розуміють європейці, американці і всі інші, бо ми пишемо для них, ми самі так все це чудово розуміємо. От поки що я консолідованої позиції, на жаль, не бачила. Я бачила тільки звернення до російських археологів, які я була проти цього, тому що я вважаю, що воно нічого не дасть. Тобто російські археологи, я з ними спілкуюся, і ті, які проти анексії Криму виступили, кардинально проти, вони просто в силу своєї слабкості, як частини суспільства, російського суспільства, не будуть відкрито виступати із подібними позиціями. Тобто вони не будуть копати в Криму, вони туди не поїдуть, але голосно встати і сказати свою позицію вони також не зможуть. Відповідно, будь-які наші звернення до російських археологів, вони просто не мають ніякого результату.
В той же час маємо таку ситуацію, що зараз проводяться відповідно археологічні дослідження розкопки в Криму, проводяться вони російською археологічною наукою, і ті предмети матеріальної культури, які відповідно вже знайдені, будуть знайдені, вони очевидно поповнять колекції музеї не тільки в Криму, а й в першу чергу в Москві, Санкт-Петербурзі, тобто відповідно на території Російської Федерації. З точки зору і міжнародної, і на першоправової, чи є механізм повернення через суди або через інші якісь міжнародні рішення цих скарбів, надбань, матеріальної культури, які вивозяться?
Так, механізм існує. Це та ж сама Гаазька конвенція, яка це забороняє робити, і конвенція ЮНІДРО, яка більше оперує приватним правом, але це окрема конвенція, тобто у ЮНІДРО це взагалі інститут приватного права, але оскільки тут мова йшла про культурні надбання, то вони розробили конвенцію з повернення і те, що називається прив'язки речей до тих місць, де вони були знайдені. От, або колекції, там це стосується там і антикваріату, і сучасних культурних скарбів і археології в тому числі. Просто воно не ратифіковано у нас.
Дозвольте нагадаю нашим слухачам, що у нас триває програма «Історичні діалоги» і програма «Інтерактивна», прямий ефір. Кожен має змогу до нас долучатися своїми питаннями, коментарями або співчуттям, радше, я так відчуваю. 044-577-56-45, 044-577-56-46 і 098-650-18-60 і 093-320-373-18. А після розмови з нашими слухачами я би хотіла, щоб ми зробили такий новий виток. Ми поговорили про перспективи для нашої археологічної науки, можливо, все ж таки, користуючись досвідом іноземних країн, ми поговоримо про те, як вдалося їм і як зможемо ми. Ми нова сильна країна, яка може на такому відновленні патріотизму, на відновленні бажання дізнаватися про нашу історичну науку, про наші корені, ми можемо на цьому дуже чудово, і скориставшись грантами, і скориставшись цим досвідом іноземним, знову поговорити про те, як можна дати, знаєте, таке нове життя для нашої археології. Почуємо питання від слухача. Вітаємо вас.
Алло.
Вітаю вас. Будь ласка, представтесь.
Добрий день. Наталія Горінович, Хмельницька область. От мене цікавить, от на місцях, в нас є, наприклад, на Ізяславщині розрушений замок. Є якась перспектива, що вони будуть проводитись якісь ремонтні роботи чи пошукові якісь роботи?
Дякую. Дякую за ваше питання. Прошу, пані Еліно.
У нас з замками біда. Замків у нас, особливо ближче до Західної України, чим далі до кордону, тим більше, і вони всі в стані жахливому. От я колись у 12-му році ще приїхала в Підгірцівський замок, це Львівська область. Унікальний, дуже гарний палац був. От, із поляками. І серед цих поляків був один такий поміркований, те, що називається львівський польський шовініст. Ну, тобто він шовініст нормальний, він нікого не б'є. От, але він іноді нам закидає такі, ну, трохи колкі висловлювання. От, і він подивився на той замок підгірцівський і сказав: «Да, коли ми сюди повернемося, в нас буде дуже багато роботи. І ми, українці, маємо пам'ятати про те, що нам у спадок лишилася не тільки українська культура, але ще й польська». Я чудово розумію, що от я пану професору сказала: «Знаєте, пане професору, якби ви звідти не їхали, то, може, в нас було б також мало роботи разом з вами. Але ж ви звідти поїхали, тобто це в нас буде багато роботи. І в нас з вами зараз дуже багато роботи».
Дозвольте вклинитися. Справа в тому, що дуже багато є молодих людей, які в Україні зараз займаються прибиранням, можна сказати, цих от місць, де колись були старовинні замки, старовинні будинки. І от стосовно Ізяслава, то є там такий пан Володимир, здається, Федоров його прізвище, він ініціатор таких регулярних прибирань того міста, де того місця, де розташовуються руїни замку, про який згадувала, значить,
слухачка,
так. І він називає цю ініціативу, здається, «Толока на фарі», так звана. І справа в тому, що це, ну, фактично молоді люди збираються, вони навіть ухитряються отримувати грантову підтримку. І на ці кошти вони от їздять різними такими старовинними місцями Західної, і не тільки Західної України, прибирають оці території, оці руїни, вивозять звідти машини, десятки машин сміття. І ця ініціатива, такі ініціативи тривають, вони продовжуються. І навіть дуже часто стається, що між цими молодими людьми і місцевими владами навіть немає порозуміння. Тому що місцеві влади дуже часто настільки далекі від оцих от проблем, що просто не можна навіть і передати.
Якщо ви дозволите, пане Володимире, можливо, так трошки така ремарка, та взагалі зараз відбувається таке відродження різних суспільних рухів, так, і можна навіть скористатися досвідом не тільки нашим, бо в нас це тільки початки такі, скористатися досвідом, наприклад, тої самої Греції. Ми знаємо, що там так звана є туристична археологія, та, і в нас, наприклад, є досвід археології студентської, коли кожен студент історичного факультету, перший чи якийсь ще курс, має археологічну практику пройти. Але реформуючи, щоб не було це якимсь моментом таким чисто формальним, да, щоб, використовуючи цю неймовірно потужну силу студентського запалу, так, робити з цього просто якісь дуже важливі речі. Ось, наприклад, в Греції, окрім студентських експедицій, були впроваджені, якщо я не помиляюся, то це ще на початку 2000-х років, так звані туристичні такі тури археологічні. І перед тим цим людям, які виявляють бажання взяти участь в археологічних розкопках, передують цілі семінари по не тільки по археології, але й по давнині, ті, яка буде досліджуватися. І якщо ми зараз на Україні так багато говоримо про те, що нашій країні потрібні якісь семінари з патріотизму, щоб в школах мають викладати патріотизм, як на мене, отакого плану туристичні археологічні розкопки можуть стати чудовим уроком патріотизму. Не треба говорити, наскільки нам треба любити країну. Нам треба показати, наскільки вона є прекрасна, любов з'явиться сама. Що ви думаєте з цього приводу? Я би запитала все моє шановне співтовариство.
Ну, хочу ж сказати, знову ж таки, про згаданих людей, які займаються прибираннями. Це не просто такі от молоді люди. Вони часто, в тому числі студенти, в тому числі профільних факультетів, дуже часто це віруючі люди, дуже часто це католики. Дуже часто вони займаються не тільки прибиранням руїн стародавніх храмів, монастирів, будинків, де жили поляки, українці в 18-19 століттях. Дуже часто вони займаються прозаїчними речами, такими як огородження цвинтарів стародавніх, зокрема тих, де польське населення колись ховали. От, тобто ці люди, я не знаю, вони викликають захоплення, і це добре, що такий от стан справ, що молодь не лише вивчає, не лише оволодіває основами археологічних знань, але й не лише вивчає історію, але й працює практично. От така моя думка.
Але разом з тим це все-таки більш волонтерський рух, так? Варто звернути, на мою думку, погляд на досвід Великої Британії, на досвід особливо Франції, де також багато чудових, гарних замків, і де це перетворено фактично на бізнес. Тобто ці замки, вони фактично не потребують, по суті, допомоги ніякої ні держави, ні навіть волонтерського руху, тому що вони самі є дуже прибутковими, вони є центрами туризму і відповідно знаходяться переважно в гарному стані, і не стоїть таке питання, що потрібні або волонтери, які будуть так чи тим чи іншим чином підтримувати ці пам'ятки, або має бути підтримка держави з бюджету, відповідно, державного. Тобто ці місця, ці пам'ятки матеріальної культури, переважно західноєвропейської, якщо казати про їхній досвід, вони є успішними, є прибутковими, і як такої допомоги, мабуть, і не потребують. Вони потребують лише уваги, уваги туристичної, вона є. Чому в Україні ці замки, вони не є успішними, не є прибутковими і потребують допомоги. Допомоги держави, допомоги волонтерів, якого, звичайно, варто вітати і до неї доєднуватись. І, відповідно, можливо, питання в законодавстві. Пані Валіда, на ваш погляд, чому українські замки не є успішні в матеріальному плані?
Вони мало кого цікавили. У нас наша експедиція працює біля такого замку, за який під час Другої світової війни воювали УПА і німці. Вони його займали, виганяли. Потім прийшла Червона армія, розстріляла його з гармат, і від нього нічого не лишилося. Отак от ставилося і до всіх наших пам'яток. Тобто питання не в речах, питання не в місцевості, не в тому місці, де мешкають люди, і в оточенні цієї місцевості, традиціях. Питання в тому, хто цим володіє, і все.
До речі, ви знаєте, ми знову-знову ходимо такий світлий сум та по тому, що як би було б добре, якби було б ось так. Та? Але я все ж таки сповнена оптимізму, тому що бачу неймовірних людей біля себе, і бачу, що на цьому піднесенні і культурному такому піднесенні гідності, да, ми багато речей зараз робимо. Можу привести в приклад місто Івано-Франківськ. Моїх багато друзів переображують це місто навіть від зовнішнього вигляду Івано-Франківська, як це робить, наприклад, Юрій Филюк своїми і Urban Space, і своїми вивісками, своїми тим, як має виглядати архітектурний образ міста, до тим, що зараз відбувається, наприклад, акція довго пролонгована в часі, яка називається «Стань археологом свого міста». Тобто все залежить від нас. Ми, коли спілкувалися свого часу з Юрієм Филюком, наші слухачі, можливо, пам'ятають цей ефір, це людина, якій вдалося впроваджувати свою теорію, свою ідею, можливо, не дотично до нашої сьогоднішньої розмови, але, наприклад, ідею 23 ресторанів. І коли я його запитала, як йому вдається створювати щось, не маючи абсолютно ніякої фінансової бази, на що він мені сказав, потрібна тільки ідея. Є дуже багато грантів, є дуже багато спонсорів, донорів, які з радістю вам дадуть кошти. Не дадуть, коли ви будете нити, не дадуть, коли ви будете говорити, що ой, в нас геть все зруйновано, коли ви представите обґрунтовану свою ідею. На що я, спілкуючись з цією людиною, це молода людина, це людина до 30, так, тобто це людина, якщо не народжена в незалежній Україні, то вже на зламі оцього совка. Але коли мені розповідали люди, які роблять успішні ініціативи, як вони їх впроваджують, це саме починається з ідеї обґрунтування і знаходження людей, які тобі будуть допомагати абсолютно безкоштовно. Знову ж таки, за ідею. Хочу сказати, що, наприклад, цього Івано-Франківську, залучення волонтерів до розкопок у Невицькому замку і на Закарпаття, де добровольці приїздили не тільки з України, а ще й з США, з Іспанії, Чехії, з Польщі. Були так само проведені розкопки біля замку Потоцьких. Це неймовірні речі, які створені мінімум коштів, але рухала ними ідея. Я бачу, нам залишається 7 хвилин до кінця ефіру. Хочу дати вам м'яч в гру. Давайте пофантазуємо, насправді, як можна зробити так, щоб через 10 років наша археологічна наука зазвучала в усіх на вустах. Можливо, ще дам собі кілька секунд. Спілкувалася з одним політологом, надзвичайно цікавим блогером, про ментальність українців. Він говорив про певну аграрну ментальність. Це не мається на увазі така прив'язка до своєї землі. Це аграрне мислення, яке не мислить пролонгованістю на 10 років, на 20 чи на 50. Воно мислить термінами набагато меншими, терміном одного сезону, максимум двох. Тобто, якщо ми зможемо з вами відірватися від нашої цієї аграрної ментальності і подумати про оцю перспективу 10 років, можливо, тоді ми побачимо тих донорів, які, можливо, стануть нашими банками, які на зразок, як це відбувається ось в Іспанії, там, де два найпотужніших банки іспанських фінансують культуру Іспанії. І, наприклад, на минулий рік, беремо там кінець 14-го, початок 15-го року, практично всі музеї є реципієнтами спонсорських цих внесків. Британський уряд створив організацію, яка займається пошуком спонсорів. Іспанії вдалося, Франції вдалося, в Австрії, в Бельгії. Є фактично дотаційна культура від спонсорських внесків. Напевно, змогли достукатись до спонсорів. Я не думаю, що нашим спонсорам настільки вже байдужа культура тієї країни, де вони живуть. Будь ласка.
Я думаю, що все можливо. Але тут треба комплексно підходити, як я казала. Питання фінансової системи, щоб вона була прозора і можна було звітуватися за ті гроші. Питання ідеї, обов'язково свіжої, гарної, цікавої ідеї, бо без цього дійсно ніхто ні копійки не дасть. І питання кадрів, які будуть це все реалізовувати. Це все можливо. Все можливо, абсолютно.
Ну і ще, можливо, треба додати те, що дуже часто багато людей, в тому числі підприємців, зокрема тих, які живуть в регіонах, не в великих містах, часто не поінформовані просто про потреби археологів, про потреби музейників, про навіть про потреби, навіть про бажання якихось істориків, які написали книжку і яким немає за що її видати. Але практика моя показує, я часто буваю на Хмельниччині, там є такі люди, є підприємці налаштовані патріотично, які готові знаходити гроші і підтримувати різні от проекти, ну, людей, які займаються історією, археологією, культурою. Я гадаю, що дуже велика проблема – це не поінформованість українського суспільства. От говорилося про те, що чому так от населення, ну, люди ставляться до замків, так? Ну, може, вони ставляться в тому числі через те, так, що не знають часто. Що?
Дякую вам за цю думку, дорогі пане Володимире. Можливо, так, підводячи підсумок, виникає питання, можливо, тоді нам потрібні менеджери? Можливо, українські археології, так само, як науці українські загалом, потрібні управлінці або інфоцентри, піар-центри?
Я думаю, що це інше.
Та поза сумнівом, тому що саме інформування, широке інформування громадськості людей, воно має залучити інтерес і, відповідно, покращити ситуацію ту, яку маємо зараз. Наприклад, можу привести для прикладу колекцію Національного музею історії України, яка одна з найбільших в Україні, де зберігається величезна кількість унікальних пам'яток археології. І зараз ведеться активна робота над тим, щоб зробити музей доступним, більш відомим, цікавим відвідувачам, і щоб ті надбання саме археологічної науки, унікальні надбання, які зберігаються в ньому, щоб вони стали відомі більшій кількості людей, і відповідно ці знання вони поширювались і використовувались вже і українцями, і нашими гостями за кордону, і загалом у світі.
Да, я ще хотіла додати з приводу аграрного мислення. Ви знаєте, на аграрному мисленні давні грецькі племена сформували античну культуру.
Три крапки поставимо в кінці, для того, щоб була змога поновити ці програми «Історичні діалоги» і, знову ж таки, піднімати все нові і нові теми. Я дуже дякую сьогодні пані Евеліні за те, що ви прийшли, за те, що ви стали не просто дослідницею, та ви стали сьогодні ще й піарщиком тієї науки, якій ви присвятили життя фактично. І я дуже дякую шановним колегам Володимиру Іванченку та Володимиру Ковальчуку. І я сподіваюся, що ми ще зустрінемось. Дуже дякую вам.
Спасибо.
До побачення.
До побачення.